Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας πριν πάμε στα άλλα θέματα της επικαιρότητας για αυτή την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου ήδη έχουν βρεθεί 4 γυναίκες νεκρές και αγνοείται άλλη μία.
Προφανώς το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι είναι τους συγγενείς αυτών των θυμάτων και της αγνοούμενης, το πόνο τον οποίο θα αισθάνονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη περίπτωση και το μεγάλο άγχος και το φόβο για τη δεύτερη περίπτωση. Πραγματικά τα συλληπιτήριά μου και είναι, τι να πω, τόσο φαντάζεσαι να φεύγει ο συγγενής από το σπίτι για να πάει να δουλέψει τα ξημερώματα και να μην επιστρέφει. Είναι τραγικό, αλλά δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν δυστυχώς, γιατί βάσει στοιχείων τα κοίταξα αυτά νωρίτερα. Το 2025 φαίνεται ότι είναι μαύρο ρεκόρ για τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα και έχουμε πάνω από 200 νεκρούς σε τέτοια εργατικά δυστυχήματα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρά, όχι μόνο με τις επιθεωρίες εργασίας, αλλά με όλο το νομικό πλαίσιο και το ποινικό πλαίσιο. Δεν νοείται στην σημερινή εποχή να γίνονται τέτοιες εκρήξεις όταν υπάρχει τόση τεχνολογία, ναι, και για πρόληψη.
Σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τους κανόνες ασφαλείας.
Προφανώς, τίποτα δεν συμβαίνει αποτύχει. Τώρα το ότι μπορεί να υπάρξει ένα ατύχημα, προφανώς θα υπάρχουν πάντα ατυχήματα, αλλά όταν τα νούμερα αυξάνονται κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Άρα αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την υποθεώρηση εργασίας, με τις επιθεωρήσεις των βιομηχανών, με των βιομηχανιών, μόνο τον εξοπλισμό ασφαλείας που έχουν. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά.
Τώρα θέλω να ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα και τα συμβαίνοντα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό το debate ενός εντός εισαγωγικών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο Τραμπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τις αμερικανικές απαιτήσεις για τη Γροιλανδία και ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η στάση της χώρας μας.
Η στάση της χώρας μας πρέπει να είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της ομοσπονδιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει. Πρέπει να πει ξεκάθαρα ότι θα προστατεύσει και την τελευταία σπιθαμή των εδαφών της. Μέσα σε αυτά φυσικά και οι ελληνικές βραχονισίδες και οι περιφέρειες που έχουν ευρωπαϊκές χώρες σε όλο τον κόσμο, από τη Γαλλία και τη Δανία και την Ολλανδία, υπάρχουν ευρωπαϊκά εντάξει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να προστατευτούν, πρέπει η Ευρώπη να σηκώσει ανάστημα. Αυτό το οποίο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κατάπτυστο και δεν αναφέρομαι μόνο στην εξωτερική πολιτική Τραμπ. Το να έχουν εσωτερική αστυνομία μετανάστευσης η οποία εκτελεί κόσμο και παραβιάζει όλα τα θεσμικά αντίβαρα είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει κατευνασμός απέναντι σε τραμπούκους και απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα. Και η Αμερική βαίνει προς τον αυταρχισμό. Συνεπώς η Ευρώπη πρέπει να σηκώσει ανάστημα, πρέπει να πει ξεκάθαρα ότι εδώ είναι, μαζί με τον Καναδά που είδατε την ομιλία στο Νταβός του Πρωθυπουργού του Καναδά, να υπάρχουν όσοι ακόμα υπερασπίζονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία, αυτά τα ιδεώδη, και ναι, να χρησιμοποιήσουν πλέον realpolitik να τα προστατεύσουν. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να ρίξει το διεθνές δίκαιο στο κάλο των αχρήστων, εμείς πρέπει να μάθουμε να ζούμε στον κόσμο στον οποίο ζούμε και όχι στον κόσμο στον οποίο θα θέλαμε να ζούμε. Άρα η Ευρώπη πιστεύω ξεκάθαρα ότι είναι στη σωστή μεριά της ιστορίας, αλλά πρέπει επιτέλους να ενωθεί, να έχει τις οικονομίες κλίμακάς της και να είναι πολύ πιο γρήγορη και αποδοτική.
Τώρα η Ελλάδα σε αυτό το σκηνικό, είπατε ότι πρέπει να ταχθεί στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι ακόμη και αν αυτό δημιουργήσει προβλήματα στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ρωτώ γιατί η Ελλάδα δεν είναι Ιταλία, η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία. Η Ελλάδα έχει δίπλα της έναν γείτονα ο οποίος συνεχίζει να την προκαλεί. Ακόμη και προχθές εξέδωσε 2 παράνομες ναύτεξ διαρκείας 2 ετών για το Αιγαίο.
Αυτή ακριβώς είναι η ευκαιρία που έχουμε. Μέσα στο όντως προβληματικό γεωπολιτικό μας περιβάλλον και το επικίνδυνο γεωπολιτικό μας περιβάλλον. Η ευκαιρία που έχουμε είναι να πούμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτσε, δεν μπορείς για τη Γρυλανδία να στέλνεις στρατεύματα όταν απειλείται η κυριαρχία της και εδώ να μην στέλνεις ή να μην έχεις την ίδια εγγύηση αμοιβαίας ασφάλειας. Το ίδιο και για την Πολωνία, μα θυμάστε, με τα αεροπλάνα που είχαν αναχαιτιστεί από τη Ρωσία. Θυμάστε τι πανικός έγινε εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε 2 και 3 μέτρα και σταθμά. Συνεπώς εδώ είναι η ευκαιρία να έχουμε το δικό μας άρθρο 5 αντίστοιχα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ προφανώς είναι ξεπερασμένο, το έχει τελειώσει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ακόμα και να υπάρξει διαδοχή Προέδρου δεν ξέρεις τι θα γίνει. Συνεπώς από τη στιγμή που όλο αυτό το σύστημα ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ψυχρό Πόλεμο, από τη στιγμή που έχει αλλάξει ριζικά, αυτό που μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε είναι πρώτα η Ευρώπη και περισσότερη η Ευρώπη. Αλλά πρώτα η Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι είναι απολύτως σωστή στρατηγική και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να θέσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων και όλων των ευρωπαϊκών σχέσεων με τρίτες χώρες.
Το Φεβρουάριο έρχεται συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις. Είπαμε μόλις για τις 2 παράνομες ναύτεξεις στο Αιγαίο. Πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος ή ανήκετε σε εκείνους που λένε όχι?
Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο διάλογος δεν είναι αρνητικός ποτέ. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεπλένεις και ευθύνες ή προκλήσεις όταν γίνονται. Συνεπώς, όταν κάποιος να μπαίνει στο διάλογο, αλλά να διεκδικεί παράλληλα. Να διεκδικεί και πριν το διάλογο. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε τελεσμένα να συμβαίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει ούτε διπλωμάτιο ούτε την ειρήνη να μην μιλάμε ο ένας στον άλλον.
Εξάλλου, τι εννοείται να διεκδικεί, ότι η Ελλάδα πρέπει να γύρει διεκδικήσεις σε βάρος της Τουρκίας?
Όχι σε βάρος της Τουρκίας, αλλά υπέρ των μονομερών δικαιωμάτων της.
Να διεκδικήσει την εφαρμογή όσων δικαιούται, λέτε.
Ακριβώς. Πρέπει να αρχίσουμε τη διαδικασία να διεκδικούμε την εφαρμογή αυτών. Όχι απλά να λέμε δεν επεμπολούμε, αλλά να αρχίσουμε να δημιουργούμε και εμείς τελεσμένα. Λοιπόν, δεν είναι, ξέρετε, είναι ωραίο να λέμε ότι πήραμε τη νέα φρεγάτη και καλά κάναμε και το στηρίξαμε, και να θυμίσω ότι εγώ άλλαξα στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήμουν πρόεδρος την πολιτική για τις αμυντικές δαπάνες, τους εξοπλισμούς. Προφανώς χρειαζόμαστε το πλαίσιο της άμυνας της χώρας μας να είναι πάρα πολύ ισχυρό και έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο πόλεμος ή οι σύγχρονες σειράξεις γίνονται. Άρα να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά όπως είπα και πριν, να είναι σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και μαζί με αυτό να διεκδικούμε κι εμείς.
Τώρα έρχομαι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει χώρος για το κίνημα δημοκρατίας με δεδομένο ότι έχουμε πια πάρα πολλά κόμματα τα οποία διεκδικούν το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Και βέβαια είμαστε και σε αναμονή 2 νέων κομμάτων, αυτού του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, και του άλλου που προετοιμάζει η κυρία Μαρία Καριστιανού. Έχει χώρο το κίνημα των δημοκρατών και το κίνημα δημοκρατίας? Και ποιος είναι ο χώρος αυτός? Ποιον χώρο επιχειρεί να εκφράσει?
Λοιπόν, νομίζω ότι όντως έχει δημιουργηθεί μια μπαχαλοποίηση στο πολιτικό σκηνικό, γιατί από τη μία υπάρχουν μερικά συστημικά κόμματα, μερικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν, ας πούμε την αλήθεια, δεν έχουν φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας στη μεταπολίτευση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, συγγνώμη που το λέω αυτό και μπορεί να ακούγεται λυπηρό, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τις στατιστικές της χώρας μας στην Ευρώπη ή για τα τρένα που συγκρούεται, για το FIR το οποίο έχει blackout. Και πάει λέγοντας η ιστορία, ή για την έλλειψη ανθεκτικότητας οικονομίας και τα καθεξής, με τόσα δισεκατομμύρια που έχουμε πάρει. Είναι τεράστιες οι χαμένες ευκαιρίες και σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που η χώρα αυτή χρεοκόπησε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και χάσαμε και τον κόσμο και χάσαμε 25% το ΕΠ μας. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή πολιτικού προσωπικού και κουλτούρας και πολιτικών. Τώρα, και προσώπων και πολιτικών θέσεων. Από εκεί και πέρα, η λύση δεν είναι ο λαϊκισμός. Είτε αυτός έχει προοδευτικό περιτύλιγμα, δίθεν, είτε αν έχει συντηρητικό περιτύλιγμα. Χρειάζεται, είναι πραγματικά, το θεωρώ, αναγκαίο την δημοκρατία μας και το μέλλον όλων μας και των παιδιών αυτής της χώρας, να υπάρχει ένα ρεαλιστικό προοδευτικό κέντρο, το οποίο θα μπορεί στα κοινωνικά ζητήματα, στα δικαιώματα, να είναι με την σωστή πλευρά της ιστορίας, το οποίο στην οικονομία θα μπορεί να συνδυάζει την παρεμβατική κρατική πολιτική με την φιλελεύθερη πολιτική, γιατί χρειάζεται ένα μείγμα για να έχει μια ανοιχτή ισόρροπη οικονομία, ότι δεν θα ξεπουλήσει το Αιγαίο ή θα μπει σε τέτοιες συζητήσεις για τα εθνικά θέματα να είναι ξεκάθαρο και θα είναι πάρα πολύ φιλοευρωπαϊκό. Συνεπώς θεωρώ ότι αυτός ο χώρος ως πολιτικό μείγμα υπάρχει. Υπάρχει ζωτικός χώρος γι' αυτό. Τώρα, σε τι βαθμό αυτό μπορεί να αναπνεύσει?
Επομένως, προσδιορίζεται το κίνημα δημοκρατίας ως κεντρό κίνημα.
Είναι προοδευτικό κέντρο, το οποίο σημαίνει κεντρό προς κεντροαριστερό με τις παλιές έννοιες, αλλά δυστυχώς η λέξη κεντροαριστερά έχει ταυτιστεί, μη σχολιάσω για το πώς η λέξη αριστερά την έχει εργαλειοποιηθεί από μερικούς και τις κολοτούμπες και που καταλήξαμε, ας το αφήσουμε αυτό στο πλάι. Εγώ έχω πει ξεκάθαρο ότι άλλο η ελληνική αριστερά της αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα και άλλο η σταλινική αριστερά που έχει, ας το πούμε, καπηλευτεί αυτούς τους αγώνες. Άρα το ξεκαθαρίζω αυτό. Τώρα το υπόλοιπο, το κέντρο αριστερά, έχει δυστυχώς ταυτιστεί και με συντεχνίες του παρελθόντος, συντεχνίες στο συνδικαλισμό που έχουν κομματικοποιήσει το κράτος. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν φυσικά μεγάλες διαφορές μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, αλλά πιο πολύ μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών και πιο πολύ μεταξύ άφθαρτων και αδιάφθαρων μεταρρυθμιστικών και αυτών οι οποίοι τρέφονται από το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ είχα θέσει το ζήτημα πριν από ένα μήνα περίπου για το εάν και πώς πρέπει να κινηθεί το κίνημα δημοκρατίας, το εάν, σε αυτό ακριβώς θέλει να καθοδηγήσει τον κόσμο, ότι πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για να βιοποριστούμε από την πολιτική. Δεν το κάνουμε για να πάρουμε φίτσι ή για να έχουμε κάτι να κάνουμε. Το κάνουμε επειδή πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ο οποίος δεν πρόκειται να προδώσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποια άλλα σχήματα στο πλαίσιο ενός ενιαίου ψηφοδελτίου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Και ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, ένα τέτοιο κάλεσμα έχει κάνει ο κύριος Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, ένα αντίστοιχο κάλεσμα για διεύρυνση έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ έρχεται και το κόμμα Τσίπρα. Θα μπορούσατε με κάποιο από τα σχήματα αυτά να συνεργαστείτε? Και πώς βλέπετε το κόμμα Καριστιανού? Άκουσα την κυρία Τζάκρη να λέει ότι θα το δούμε, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας συνεργασίας.
Στο συνέδριο που έχουμε σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, θα καταθέσω την προσωπική μου θέση για το ζήτημα των συνεργασιών. Να πω ότι και θα ζητήσω έγκριση και από την βάση του κόμματος, για να είναι ξεκάθαρο προς όλους τους πολίτες εν ώψη εκλογών τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και να μην τους έχουν γευτεί τόση προδοσία οι πολίτες, έχουν τόσο εμπεγμό που δεν θέλω να κάνω το ίδιο. Λοιπόν, πάρα πολύ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ από τη μία λέει ένα πράγμα και από την άλλη είναι έτοιμο να γίνει μέρος συγκυβέρνησης. Δεν έχω καμία αμφιβολία από αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά στα άλλα στο οποία αναφερθήκατε, δεν νομίζω ότι αξίζει καν να αναφερθούμε στα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ για ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές. Για το κόμμα Τσίπρα θα σχολιάσουμε αφού το αρχίσει, αλλά προφανώς και ο ίδιος νομίζω πλέον δίνει διαπιστευτήρια στο σύστημα με όλους τους πολλούς τρόπους. Άρα δεν υπάρχει η, ας το πούμε, η ηθική, η βάση συνεργασίας με τέτοια κόμματα. Από την άλλη, ναι, κυρία Καριστιανού, και πάλι θα σχολιάσουμε όταν αρχίσει η κόμμα. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Τώρα, όταν μπει νέο πολιτικό προσωπικό στη Βουλή, γιατί μόνο με αλλαγή των βουλευτών, πώς να σου το πω, βάσει νόμου και πρακτικά.
Καταλαβαίνω ότι μια συνεργασία με το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι υποσυζήτηση στο κίνημα Δημοκρατίας.
Το κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Τώρα, προφανώς όταν ξέρεις ότι ένα δυνητικό άλλο κόμμα θα είναι, ας υποθέσουμε ότι είμαστε στη Βουλή και ότι συμφωνούν απόλυτα στην κατάργηση του 86 για τις ασυλίες των υπουργών και τις ασυλίες των βουλευτών να καταργηθούν.
Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αμβλώσεις.
Όλα τα δικαιώματα για το κίνημα Δημοκρατίας ειδικά ως σύγχρονο προοδευτικό κέντρο, είναι μη διαπραγματεύσιμα. Είναι κόκκινες γραμμές. Αυτό είναι ξεκάθαρα.
Επομένως, λέτε ότι αν υπάρξει κάποια συνεργασία, αυτή θα είναι μετά τις εκλογές και για συγκεκριμένα θέματα στα οποία συμφωνείτε.
Οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να γίνει μετεκλογικά για να είναι και δημοκρατική. Τα υπόλοιπα είναι εκλογομαγειρία, κατά τη γνώμη μου. Συνεπώς, θα είμαστε αυτόνομοι στις επόμενες εκλογές.
Οι δημοσκοπήσεις σας προβληματίζουν?
Όχι καθόλου, διότι δεν έχουμε καμία ιδέα το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Εγώ αποκλείεται, σου το λέω ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% έχοντας κάνει τεράστια κολοτούμπα στο στιγματό εισόδημα και έχοντας έτσι λοιπόν προδώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες που είδαμε τελευταία, όλα αυτά τα σκάνδαλα, την ακρίβεια η οποία δεν είναι εισαγόμενη. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πιάσει το 25%. Λοιπόν, θα είναι ένα τελείως διαφορετικό εκλογικό σώμα, τελείως διαφορετικά δεδομένα. Θα υπάρχουν, πιστεύω ότι θα είναι το τέλος της μεταπολίτευσης όπως το ξέρουμε, ότι τα παλιά κόμματα θα διασπαστούν, θα διαλυθούν, θα γίνουν μικρότερα από εδώ και πέρα και ακόμα και αν συγκυβερνήσουν θα είναι μια πρόσκαιρη συμφωνία η οποία δεν πρόκειται να αντέξει στις πιέσεις της κοινωνίας και των αναγκών. Άρα θα υπάρξουν νέα κινήματα που θα πρέπει να γίνουν οργανωμένα κόμματα και να εκπροσωπήσουν τον κόσμο σωστά. Αλλά η δέσμευσή μου είναι ότι αυτό που κάνω εγώ με το κίνημα δημοκρατίας δεν θα είναι μόνο άφθαρτο, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά θα μείνει αδιάφθορο. Είναι η δέσμευσή μου σε αυτό το θέμα. Ξέρετε, πολλοί λένε ότι τι ήρθε εδώ πέρα το Αμερικανάκι, δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα κτλ. Εάν η ελληνική πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος να δουλεύει 2 και 3 δουλειές και μην μπορεί να βγάλει το μήνα, τότε πάλι καλά που δεν την ξέρω. Την ελληνική πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό ως κανονικότητα. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα να μην έχει τιμωρηθεί ένας υπουργός για συγκαλύψεις και για εγκλήματα στα. Συγγνώμη, το λέω, αλλά και ακόμα και στον ΟΠΚΠΕ. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Λοιπόν, άρα και στις άλλες χώρες όπως τη Γαλλία και αλλού να υπάρχουν τέτοια θεσμικά αντίβαρα. Άρα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το οποίο θεωρούμε κανονικότητα. Και για μένα, και δεν θέλω να μακρηγορήσω.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Είναι δέσμευσή μου ότι αυτό το οποίο θα πούμε στον ελληνικό λαό προεκλογικά, ως θέσεις για όλα τα πολιτικά ζητήματα, θα είναι αυτό που θα ψηφίσουμε μετά στη Βουλή.
Ευχαριστώ.
Από όλη τη διαφάνεια.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.